Planetárium.
Jak se žije badatelům a badatelkám na výzkumné stanici v Antarktidě? O tom budou vyprávět dvě z nich, geomorfoložky Lucia Kaplan-Pastíriková a Jana Smulíková.
Co čeká kosmonauty na Marsu? A má smysl rudou planetu kolonizovat? Nejsou tam už naše pozemské bakterie? V naší první letní repríze o tom pohovoří biolog Tomáš Petrásek.
K tomu přidáme přehled zajímavostí. Dozvíte se, jak dopadla červnová soutěž o knihu a projdeme se spolu červencovou noční oblohou.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Zuzana Zejdová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Nizozemské Wereldmuseum v Leidenu vrátilo do africké Nigérie bronzové plastiky vytvořené příslušníky tamního etnika Edo mezi 16. až 18. stoletím v někdejším Beninském království. Mezi 119 bronzy jsou kromě sošek lidí a zvířat také beninské královské insignie, ukradené v roce 1897 britskými vojáky a později prodané do Nizozemí. Už před 3 lety se do Nigérie vrátily beninské bronzy z Německa. Jednání s britským muzeem jsou zatím neúspěšná.
Také Poláci mají svou Venuši. Asi 12 cm vysoká soška ženy tesaná z vápence se našla v prosinci 2022 ve městě Kolobřehu na pobřeží Baltu. Podle odborníků je stará více než 6 000 let. Její tvůrce, nejspíš jeden z prvních zemědělců od řeky Parsenty v západním Pomořansku, kladl velký důraz na pohlavní znaky. Rysy tváře naproti tomu zcela pominul. Soška nemá oči, nos ani ústa. Ňadra kolobřežské Venuše zakrývají paže ohnuté v loktech.
V návštěvnickém centru Mušov v Pasohlávkách na Brněnsku vystavili fragment bronzové římské náramkové peněženky, nález pro naše území zcela unikátní. Peněženka ve tvaru uzavřeného kruhu, který je na jedné straně rozšířen do člunkovitého tvaru, se navlékala na paži, musela ji obepínat tak těsně, aby z ní mince nevypadly. Mohlo se do ní vejít asi 50 denárů, jejím vlastníkem byl tedy patrně některý z důstojníků místní římské posádky.
Odborníci z Muzea archeologie v Londýně poskládali fragmenty jednoho z největších souborů římských nástěnných maleb, jaký se kdy v britské metropoli našel. Obrazy ptáků, ovoce, květin, hudebních nástrojů i lidí kdysi zdobily stěny luxusní římské vily, která stávala v dnešní londýnské čtvrti Southwark. Římané ji sami zbourali koncem 2. století po Kristu. Trosky včetně zbytků omítek s malbami zahrnuli do jámy, nalezené při stavebních pracích v roce 2021.
Na mezinárodní vesmírné stanici ISS bylo už téměř 300 lidí, dosud však mezi nimi chyběl kdokoliv z Indie, Maďarska a Polska. To už od čtvrtka neplatí. V rámci mise Axiom 4 americké společnosti Axiom Space na její palubu vstoupili Ind Shubhanshu Shukla, polský kosmonaut Slavoš Uznaňsky-Višněvsky a Maďar Tibor Kapu. Velitelkou mise, plánované na 16 dní, je zkušená americká astronautka Peggy Whitsonová, která je v kosmu už po 6.
Nejde o žádný turistický let. Axiom Space připravila pro kosmonauty rozsáhlý vědecký program. Více než půlka plánovaných výzkumů má přitom polské nebo maďarské zadavatele.
Podobné by to mělo být i při budoucím letu českého kosmonauta, na kterém se bude jistě podílet i řada českých firem.
Zajímavé výzkumy probíhají nejen ve vesmíru, ale i na podobně odlehlých místech naší planety, třeba v Antarktidě. I Česká republika tam má svou vědeckou základnu, kam se za chvilku podíváme.
V První prázdninové planetárium vám teď nabízí trochu ledového osvěžení. Navštívíme spolu českou polární stanici Johanna Gregora Mendla na ostrově James Rosse v Antarktidě.
Povíme si něco málo o vědeckých výzkumech, které na stanici probíhají, ale především se budeme věnovat tomu, jak taková expedice na ledový kontinent vypadá, jak se vědci do Antarktidy dopravují a jak tam pracují a žijí.
Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Zuzana Zejdová.
Česká republika má svou stanici v Antarktidě už skoro 20 let. Pro začátek pojďme připomenout, kdo a kdy ji založil, kdo ji provozuje a co všechno se na ostrově James Rosse dá zkoumat.
Vyprávět nám o tom budou dvě výzkumnice, které v minulosti na stanici pobývaly. Geomorfoložky Lucia Kaplan-Pastýriková z brněnské Masarykovy univerzity a Jana Smolíková z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Výzkumná stanice Johanna Gregora Mendela se nachádza v rámci teda regionu Antarktického polostrova, respektive na ostrove Jamesa Rossa. Antarktický polostrov je vlastně výbežok, který se nachádza přibližně pod Južnou Amerikou a v podstate táto stanica sa začala už zakladať od roku 2004, takže už vtedy tam začali nejaké prvé merania vedecké. Slavnostne bola otvorená o 3 roky neskôr, teda v roku 2007. Hlavným tým zakladateľom bol pán profesor Pavel Prošek. No a aktuálne ju provozuje alebo celkovo je pod majetkom vlastne Masarykovej univerzity, čo je vlastne tiež taká asi jedinečná informácia, pretože Masaryková univerzita je vlastne jediná univerzita, ktorá vlastní vedeckú stanicu na Antarktide, keďže tie ostatné stanice sú spravované inými inštitúciami. No a práve tým založením tej stanice v Antarktide sa Česká republika stala 26. krajinou na svete, ktorá vôbec vlastní a má to právo mať vedeckú stanicu práve na tomto kontinente.
Výzkum na české stanici je poměrně pestrý. Vždycky v rámci expedice složení vědců je různě z jednotlivých oborů. Pokrývá to jak živou, tak neživou přírodu. Jezdí tam tedy vědci, kteří zkoumají horniny, tedy geologové, potom také nějaké fosíly. Například se tam podařilo najít kosti plesiosaura, tím se zabývá paleontologie. Dále se tam v rámci té neživé přírody zkoumají ledovce v rámci oboru, který se jmenuje glaciologie. Dále se tam zkoumají vody, tedy místní jezera a potoky. Tím se zabývá konkrétně hydrologie. A samozřejmě také nesmíme zapomenout na meteorologii a klimatologii, kde tam probíhá asi zatím nejdelší měření ze všech těch vědních oborů. A potom z té živé přírody kolegové zkoumají tam jak místní zvířata, tak ale hledají i mikroskopické například houby, které tedy nejsou ty klasické houby, jak známe tady z lesa, nejsou vidět pouhým okem, ale musíme opravdu je dát až pod mikroskop. Dále se tam zkoumají řasy, mechy a lišejníky, jak tam rostou, také je to odezva právě na změnu klimatu. A dále se tam zkoumají například rosivky, což jsou takové úžasné organismy, které pro nás produkují kyslík. Tedy nejenom stromy a rostliny, ale právě také tyto rosivky. A další třeba z oboru, tak zkoumají se tam ptáci v rámci ornitologie, ale také zajímavý obor, zejména podle názvu ichtyologie, kde tam kolegové zkoumali například kostnaté ryby.
Polární stanice Johanna Gregora Mendla není projektovaná na celoroční nepřetržitý výzkum. Obydlená je vždy jen několik měsíců v roce v období antarktického léta.
Kdy se obvykle antarktické expedice konají a jak dlouho trvají?
Sice sa v Antarktide nachádza aj zo pár stanic, ktoré sú práve celoročné. Počas celého roka, 12 mesiacov, sú v podstate obývané napríklad teda vedeckými pracovníkmi. No a tá naša stanica sa zaraďuje medzi sezónne vedecké stanice. To znamená, že sa tam chodí len v čase antarktického leta. Keďže sme vlastne na južnej pologuli, tak tam to je naopak. Takže to antarktické leto je sezóna, ktorá približne trvá 2 až 3 mesiace v roku. No a kedy tam chodia tí naši vedeckí výskumníci, tak buď na prelome roka, už zo pár expedíc bolo takých, že išlo napríklad počas vianočných sviatkov. Každopádne väčšinou štandardne sa chodí na začiatku januára, no a pobudne sa celkovo na stanici nejakých v priemere 30 až 40 dní, aj keď teda zo pár expedícií už bolo buď rekordne kratších, alebo aj rekordne dlhších. Myslím, že také najdlhšie boli nejakých 70 alebo možno až 80 dní na ostrove Jamesa Rossa. Každopádne, keby sme tou expedíciou ho nazývali nielen teda pobyt na tom ostrove Jamesa Rossa, ale zaradili by sme tam napríklad aj cestu, tak to trvá približne 2 až 3 mesiace. No a potom už podľa nejakej logistiky, počasia a ďalších faktorov sa tá dĺžka pobytu môže meniť, či už v rámci tej cesty alebo toho samotného vedeckého pobudnutia na tom ostrove.
Ešte k tým účastníkom, koľko ich tak býva a jak sa vôbec vybírajú tí účastníci? Z řad badatelů probíhá nejaké výberové řízení nebo něco podobného?
Tak v rámci každej expedice tak skupina má jiný počet lidí. Kapacita stanice maximální 20, nicméně takový komfortní počet je třeba kolem těch 16. Nejmenší skupina, myslím, byla o 6 lidech a potom během covidu jsme se taky snažili snížit to riziko, že by třeba někdo onemocnil a nejel, takže to bylo 9 lidí. Ale většinou bývá třeba kolem těch 15 plus minus. Výběr těch účastníků expedice hodně závisí na jejich zaměření výzkumu. Každý ten vědec by měl mít nějaký svůj vědecký projekt, nějaký vědecký plán, který tam chce realizovat. A probíhá to tak, že často profesoři, kteří tam již nějaký výzkum provádí delší dobu, sebou berou svoje studenty, svoje následovníky, aby je zaučili na místě a mohli to potom časem převzít za ně, aby mohli na tom spolupracovat. A případně, když někdo má nějaký nový projekt nebo nový nápad či nové téma, které by tam chtěl zkoumat, tak se vždy domluví s vedením geografického ústavu a dělá se buď výběrové řízení, to znamená, že když je těch projektů více, tak každý ten svůj projekt představí a potom se vybírá, který ten projekt by nejlépe odpovídal do těchto podmínek. A samozřejmě také je důležité financování, protože každý, kdo tam jede, tak by měl mít zajištěné financování na celý ten výzkum.
Na ostrov Jamesa Rossa v Antarktidě pochopitelně nevede žádná pravidelná lodní, tím méně letecká linka. Kromě české polární stanice se tam už jiná nenachází. Jak se tam tedy účastníci našich expedic dostávají?
Ta cesta je skutečně dost komplikovaná, říká Lucia Kaplan-Pastíriková. Úvodní fáze je samozřejmě letecká.
Většinou se jde trasa Brno-Vědeň a potom buď se letí do Paríža, Madridu, případně do Amsterdamu, no a potom se odchádza cez Atlantik do Južnej Ameriky. Tam většinou teda funguje spolupráce buď s Chile alebo s Argentínou. Posledná teda ta vědecká expedice išla cez Buenos Aires, ale teda já, čo jsem byla i súčasťou dvoch tých vedeckých expedícií predtým, tak obe boli naopak cez to Chile. No a potom, keď sme leteli do Chile, do hlavného mesta Santiago de Chile, tak odtiaľ sme sa letecky dostali do Punta Arenas, čo je mestečko v rámci Patagónie na juhu Chile. No a potom to už závisí od nejakých ďalších logistických operácií, hlavne od počasia. To je celkovo v Antarktide asi taký ten najhlavnejší faktor, ktorý ovplyvňuje nielen teda prvotne tú dopravu, či už na ten ostrov, alebo potom aj z toho ostrova domov. Rovnako takto počasie ovplyvňuje priebeh programu potom aj na stanici, takže celkovo aj tú prácu a tie povinnosti na tom ostrove. No a čo sa týka tej cesty, tak z juhu Južnej Ameriky do tej samotnej Antarktidy, tam tých možností cesty môže byť pomerne dosť. Väčšinou sú aj rôzne nakombinované. Klasicky sa chodí lodnou dopravou, buď z Punta Arenas, alebo potom z juhu Argentíny. Štandardne na Južné Shetlandy, čo je také súostrovie, ktoré sa nachádza ešte v tej západnej časti toho antarktického polostrova, takže to je, dá sa povedať, taká možno brána alebo taký začiatok Antarktidy, ale stále to ešte nie je vlastne ten kontinent, ani teda ten ostrov Jamesa Rossa. No a potom z tých Južných Shetland sa buď teda prestupuje na nejakú ďalšiu loď, nejakú menšiu, a potom sa obopláva ten antarktický polostrov, keďže vlastne ten ostrov Jamesa Rossa je na druhej strane toho antarktického polostrova, takže to ešte znamená nejakých 20 alebo 30 hodín plavby minimálne. Takže toto je taká asi štandardná forma tej cesty, ale potom už bolo zo pár tých expedícií takých, že sa išlo dokonca letecky buď z tej Južnej Ameriky, zasa na tie Južné Shetlandy a odtiaľ sa pokračovalo napríklad loďou, takže buď to je kombinovaná letecká lodná doprava, alebo teda iba tá lodná. No a ešte stále sme zmenení na tom ostrove Jamesa Rossa. Tam sa samozrejme nedostane tá loď až k pobrežiu, ale teda väčšinou sa na to potom používajú podľa teda vybavenia tej konkrétnej lode buď motorové člny, alebo ešte aj niektoré tie lode sú vybavené vrtuľníkmi. Takže to potom závisí od toho buď vybavenia, alebo rovnako tak aj od počasia, aké sú poveternostné podmienky, čo práve v tej chvíli dovolia. Záleží napríklad aj aké množstvo morského ľadu je pri tom pobreží a tak ďalej, takže to počasie, ako to dovolia, rovnako tak v prvom rade, či už počas tej cesty, alebo potom aj na tom ostrove, prvorada tá bezpečnosť všetkých tých účastníkov.
Takže sa môže stať, že v podstate tá cesta tam a zpátky zabere víc času než ten samotný výskum.
Áno, môže sa to stať, bohužiaľ je to tá nešťastnejšia forma tej expedície, ale teda ak sa môžem vrátiť aj k tým svojim dvom konkrétnym skúsenostiam, tak tá prvá, tá bola tá lepšia v tom znení, že na tom ostrove Jamesa Rossa sme boli približne 62 dní a tá cesta bola relatívne krátka, minimálne teda cesta domov. Išli sme dokonca aj letecky, takže trvala 3-4 dní do Európy, takže to bola celkom rýchlosť, sme to preleteli. Ale potom tá druhá skúsenosť, rok 2024 sezóna, vtedy bohužiaľ tá logistika bola trošku komplikovanejšia, komplikovalo to aj počasie rôznymi spôsobmi, hlavne teda tú dopravu, tú cestu. No a nakoniec to dopadlo tak, že išlo o rekordne krátku expedíciu, že na tom ostrove sme boli len 17 dní. No a potom sme, myslím si, že 18 dní išli loďou z nášho ostrova do Južnej Ameriky. Ale to tiež tá logistika bola komplikovaná, či už skrz počasie, alebo rovnako tak aj nejaké plány, ktoré malo vlastne to námorníctvo, takže tomu sme sa bohužiaľ museli prispôsobiť. A sme teda vďační, že tá nejaká spolupráca vôbec funguje, takže bohužiaľ to bolo nejaké obmedzenie v podobe predĺženia tej celej expedície, ale našťastie to dopadlo tak, že tú prácu sme stihli, respektíve tie hlavné ciele sme stihli asi všetci, čo sme tam boli, takže dopadlo to dobre, ale nebolo to úplne najšťastnejšie.
Jak to na polární stanici Johana Gregora Mendla vypadá a jak se tam polárním badatelům žije? Jak třeba vypadá jejich běžný pracovní den?
Jak už jsme si řekli, stanice rozhodně svou kapacitou nepatří k těm velkým. Pokračuje Jana Smolíková.
My tomu skoro říkáme chata. Je dřevěná a kolem má zázemí několika kontejnerů, v kterých je uložený další potřebný materiál, nebo třeba diesel agregát, čluny, čtyřkolky, ale i potraviny, vědecké přístroje, nebo například i spalovna. Ta stanice, a je tam několik pokojů, po dvou až třech, pár pokojů tam po jednom, pak je tam menší jídelna, která je zároveň takovou společenskou místností. Je tam i poměrně jako velmi dobře vybavená kuchyň, takže se tam dají kouzlit různé výtvory. Jsou tam dvě laboratoře na zpracování vzorků, které se přinesou z terénu. Dále je tam koupelna, poměrně luxus, jsou tam normálně splachovací toalety i sprcha. Takže ten komfort na to tam pobývat několik týdnů tak je příjemný. Potom je tam samozřejmě nějaké technické zázemí, cisterny na vodu, kde se voda čerpá z potoka, který vytéká z ledovce a ta voda se musí přečerpat do nádrže, kde se usadí sediment z těch potoků a potom ta voda se samozřejmě využívá jak pitná, tak také třeba na to umývání a podobně. A co se týče energie, stanice byla nastavena tak, aby byla co nejvíce ekologická a využívala obnovitelné zdroje energie. Je tam tedy několik fotovoltaických panelů, takže když je dobré počasí, tak ta energie je dostačující, ale zároveň samozřejmě, protože to Antarktida, přicházejí tam dny i se špatným počasím, takže když je třeba týden nějaká sněhová bouře, tak se musí zapnout i diesel agregát, aby vůbec jsme byli schopni si třeba uvařit. A potom se samozřejmě ten diesel agregát používá, když je větší spotřeba, například když se právě zapnou nějaké vědecké přístroje nebo je potřeba něco technického nebo i v té kuchyni pustit třeba více spotřebičů a podobně. Jak vypadá běžný den expedice na stanici? Je tam daný takový řád, který všichni se snaží dodržovat. Vždycky tam funguje služba, nejezdí tam tedy nějaký pomocný personál, všechno si zajišťujeme mezi sebou sami. Službu vždycky tvoří dvojice vědců, jak se domluví, a ty tedy připraví snídaně, potom zajišťují celý den jídlo, ale zároveň také zajišťují komunikaci na stanici, protože když jdou potom ostatní do terénu, tak vždycky na stanici musí být někdo, kdo je napříjmu v případě jakékoliv potřeby, nebo kdyby se něco stalo, tak aby někdo u toho rádia hlavního na té stanici byl. Takže se všichni po ránu sejdou u té snídaně, tam nám kolega sdělí, jaké bude počasí, jaké máme vyhlídky a většinou tedy už den nebo i více dnů předem plánujeme, co budeme dělat. Pokud je dobré počasí, tak se vychází do terénu, protože vždycky je potřeba ho využít. Tam samozřejmě se to počasí hodně mění. Neexistuje tam nějaké rozdělení během pracovního týdne nebo víkendu, vše je odvislé právě od toho počasí, takže když je hezky, pracuje se venku a potom se využije to, když je venku ošklivo, že člověk zpracovává sbírané vzorky právě v těch laboratořích nebo ve stanici, anebo případně už si zpracovává nějaká konkrétní data, připravuje nějaké články nebo konzultuje s kolegy a podobně. Takže každý se po té snídani vypraví tam, kam potřebuje. Jak jsem říkala, je tam několik těch oborů vědeckých a každý potřebuje k tomu oboru dělat něco jiného. Takže někdo vyráží do terénu, někdo dál, někdo blíže ku stanici. Občas je také potřeba vyrazit na několik dnů mimo stanici, takže to se připravují takové kempy, kde se postaví stany třeba 20 km od stanice nebo na různých místech, jak je potřeba. A z těch stanů se potom dále vyráží do terénu, každý zase na tu svoji lokalitu, kde potřebuje co změřit. No a potom se lidé zase schází zpátky na té stanici. Někdo třeba přijde na oběd, někdo přijde až na večeři a někdo přijde třeba až za několik dnů. A co se týče takového jako společenského života, jenom pro představu, jak jsou na stanici i hudební nástroje, takže když jsou ty dlouhé zimní večery doslova s tou sněhovou bouří, takže se tam dá zabavit i takto společensky. Jsou tam různé stolní hry nebo si pouštíme nějaké filmy. Hodně debatujeme s kolegy, protože je hrozně zajímavý, jak každý se věnuje jinému oboru. Tak přeci jenom, když studujete ten svůj obor, tak nemáte moc informací. Třeba já, když studuju neživou přírodu, tak jsem se tam dozvěděla spoustu zajímavostí naopak o té živé přírodě. Tak jsou to velmi takové inspirativní večery právě s kolegy takhle u těch debat.
Na společné večery v Antarktidě vzpomíná ráda i Lucia Kaplan-Pastíriková.
Třeba i proto, že až donedávna nebyl na stanici Johana Gregora Mendla k dispozici žádný mobilní signál ani internetové připojení.
To si myslím, že veľmi pozitívne ovplyvňovalo medziľudské vzťahy potom na tej stanici alebo celkovo aj tú komunikáciu v rámci teda vedeckej práce, práve nejaké tie porady a rozprávanie sa. A teda pre mňa bolo dosť zaujímavé aj to, že sme tam používali v tom teréne, keď sme chodili von, ako to už bolo načrtnuté, tie vysielačky. Tam je ešte dôležité to, že nejak viac ako 1 či 2 km od stanice je dôležité chodiť minimálne vo dvojici, takže sú tam nejaké zóny. No a z hľadiska bezpečnosti sú zóny toho ostrova, kde treba minimálne vo dvojici, niekde napríklad na ľadovce minimálne vo štvoriciach, takže dve dvojice. No a to sa musí v podstate z hľadiska tej bezpečnosti dodržovať. No a v podstate je úplne jedno, kam sme išli, ale každý, kto išiel mimo stanice, tak si musel nejak zo sebou zobrať tú vysielačku. No a fungovali sme tak, že po tých hraňajkách sme mali taký spoločný zošit, kde sme sa vlastne zapisovali, že aká skupina, teda kto presne si berie, aké číslo vysielačky, kam sa chystajú a rovnako tak aj približný časový údaj o tom, kedy sa tá skupina vráti. Takže to bolo ešte pre mňa celkom taká zaujímavá skúsenosť, že fakt to tam naozaj fungovalo dosť zaujímavo, teda z hľadiska či už použitia tých vysielačiek a toho, že celkovo človek telefón mal v podstate k ničomu v rámci teda toho terénu tam maximálne tak asi na fotenie a na to, aby vedel, aký je čas. Ten pobyt na stanici primárne spojený s prácou je u nás, alebo celkovo teda v Antarktide počas tých letných sezón spojený dosť aj s tým, že práve v čase toho leta je tam takmer počas celého dňa svetlo, respektíve napríklad na prelome rokov, myslím ako decembra a januára, tam je nejakých 21-22 hodín vlastne svetlo, no a to ovplyvňuje napríklad to, že keď je priaznivé počasie, tak sa vyráža do terénu podľa teda našich síl alebo nejakých cieľov. Kľudne aj napríklad na 12 až 14 hodín, samozrejme teda s nejakými pauzami a záleží teda do akej lokality vzdialenej od stanice to je. Ale teda to svetlo a v kombinácii práve s priaznivým počasím sa snažíme vždy využiť čo najviac naplno práve aj kvôli tomu, že keby náhodou je potom nejaké chvíľkové zhoršené počasie, ktoré môže byť kľudne aj na 2-3 dní, tak to nás dosť vie odstaviť od toho, že tá práca proste vonku sa nedá nejakým spôsobom zrealizovať. Takže zaujímavé je to, že práve v tejto oblasti počas toho leta sa dosť využíva proste to svetlo ako v prospech hlavne teda tej práce vonku.
Lucia Kaplan-Pastíriková z Masarykovy univerzity v Brně pri svých pobytech skoumala viečne zmrzlou púdu, tedy permafrost, ktorému sa venuje i nadále.
Jana Smolíková z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy má jiný okruh zájmu. Na ostrově Jamese Rosse se věnovala ledovcům.
Oba výzkumy jsou zajímavé i z globálního hlediska, protože napovídají mnohé o tom, jak se otepluje Antarktida a s ní celá naše planeta.
O výzkumu ledovců i permafrostu a řadě zajímavých souvislostí, které z něho plynou, si s oběma badatelkami budeme povídat v některém z příštích planetárií.
Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
Kolega Miroslav Cimr vám teď prozradí, co zajímavého bude k vidění na červencové noční obloze.
Při pohledu na červencovou noční oblohu vyhledejme nejprve takzvaný letní trojúhelník. Ti, kteří pozorněji sledují naší rubriku, vědí, že nejde o souvězdí, ale o zajímavý a užitečný orientační útvar. Tvoří jej trojice jasných hvězd v zenitu a směrem k jihovýchodu. Jedna je Vega a je v souvězdí Liry. Za patronku zamilovaných je považována proto, že ležíte-li s milou nebo s milým v trávě, hledíte nahoru přímo na ní. Druhou hvězdou je Deneb v Labuti, v souvězdí, které je opravdu svému jménu podobné. Třetí hvězdou je Altair ze souvězdí Orla. V blízkosti zenitu je rozsáhlý, ale nepříliš výrazný Herkules. Pomyslný lichoběžník jeho hvězd připomíná květináč. U jižního obzoru najdeme na hvězdy bohatá souvězdí Štíra a Střelce. Mezi Herkulem a Štírem je Hadonoš, souvězdí, v němž můžeme triedrem vyhledat velmi pěkné otevřené hvězdokupy IC4665 a NGC6633. Předpokládám, že můžete pohled konfrontovat s nahlédnutím do hvězdné mapy, ať už ji máte v papírové podobě či v mobilní aplikaci. Ze sedmičky planet bude v červenci chybět Merkur. Venuši máme jako jitřenku ránu nad východním obzorem. Mars svítí večer nízko nad západem. Jupiter bude koncem měsíce ráno nad východo-severovýchodem, kdežto druhý obr Saturn uvidíme na obloze v souvězdí ryb v druhé polovině noci. Jeho viditelnost se zlepšuje. Nejlepší potrvá od srpna do začátku října, kdy bude vidět téměř po celou noc. Uran najdeme ráno nad východním obzorem, Neptun v druhé polovině noci, na oba je třeba dalekohled. V červenci je Země od Slunce nejdál, přesný okamžik je vypočítán na 3. toho měsíce. Ve 22 hodin letního času budeme od naší hvězdy 152 milionů a 100 tisíc kilometrů daleko. Z úkazů stojí za zmínku 7. července ve 20 hodin konjunkce měsíce s hvězdou Antares ze Štíra, která bude něco přes jeden úhlový stupeň severně. Konjunkci měsíce s Aldebaranem v Bíku 21. července sice neuvidíme, nastane už za bílého dne, ale ráno nad východním obzorem vznikne krásné seskupení měsíce, Aldebaranu, Plejád a Venuše. Zkusit můžeme také konjunkci měsíce s Marsem 28. července kolem 9. večer. Mars bude asi 2 stupně severně. Jsme v závěru naší procházky oblohou. Nevynechám tradiční fáze měsíce. 2. července první čtvrť, 10. úplněk, mimochodem zvaný lidově jako bouřkový nebo také jelení, 18. poslední čtvrť a nov, kdy měsíc krátce neuvidíme, nastane 24. července. Přeji hezké letní dny a při toulkách hvězdnou oblohou ničím nerušenou podívanou.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V červnu jsme hráli o knihu Vladimíra Sochy Návrat dinosaurů 200 let objevování ztraceného světa. Ptali jsme se vás na tyranosaura. Kdy a kým byl tento dinosaurus vědecky popsán a na základě jakého nálezu?
Tyrannosaurus byl popsán v roce 1905 paleontologem Henrym Osbornem na základě exempláře s dnešním označením CM9380, vykopaným o 3 roky dříve Barnumem Brownem v souvrství Hell Creek v americké Montáně.
Knížku od nás za svou odpověď dostane paní Jindřiška Hlavínová z Prahy Břevnova. Gratulujeme.
Novou otázku uslyšíte v příštím planetáriu.
V poslední části toho dnešního se vydáme na Mars. Thank you.
křídká atmosféra, nízký tlak, velká zima, smrtící záření, voda jen v podobě ledu, všudy přítomný ulpívající prach a jedovaté sloučeniny. Mars není místem, kde byste jako lidé chtěli ztroskotat nebo dokonce žít. Přesto se v posledních letech hodně mluví o pilotovaných výpravách k rudé planetě. Někteří odvážlivci si dokonce myslí, že by bylo vhodné, ne-li dokonce nutné, Mars osídlit, vybudovat tam stálé základny a jednou třeba i města.
S jakými úskalími se lidé na povrchu Marsu budou muset především vypořádat, ať už to budou dočasní návštěvníci nebo osídlenci bez možnosti návratu. Planetáriem vás i nadále provázejí Zuzana Zejdová
a Frederik Velinský.
O nebezpečích a obtížích, které na rudé planetě číhají na budoucí kosmonauty nebo dokonce kolonisty, hovoří biolog Tomáš Petrásek z Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky a Národního ústavu duševního zdraví.
Mars je obecně strašně nebezpečné a životu nepříznivé místo. Ti kolonisté si budou muset na místě zajistit úplně všechno, co nám tady nabízí planeta Země. To znamená vzduch, vodu, jídlo, přijatelnou teplotu, ochranu před zářením i před třeba těmi toxickými chemikáliemi. Vzhledem k tomu, jak je to daleko, tak i když jako se držíme těch nejoptimističtějších vizí, tak prostě to množství nákladů, které tam s těmi lidmi poletí, bude velmi omezené, takže se budou muset z velké části spoléhat na místní zdroje. Což znamená, že budou tam muset mít nějaký spolehlivý zdroj energie, pravděpodobně nějaká kombinace solární a jaderné, asi jedno bez druhého prostě nepůjde. Budou si muset vyrábět vlastní palivo, vlastní kyslík, budou tam muset těžit lokální vodu a nějakým způsobem si ji čistit, aby se tam nedostalo nic jedovatého. Pravděpodobně jejich útočiště, ne teda možná hned jako těch prvních výsadků, ale pokud tam někdo bude chtít pobývat dlouhodobě, tak bude v podzemí, protože je to nejspolehlivější ochrana před zářením, prostě skafandry nebo povrch těch nějakých kosmických modulů poskytuje ochranu samozřejmě, ale ne v tom dlouhodobém měřítku dostatečnou, takže pokud budete chtít město na Marsu, tak nejjednodušší je postavit ho někde v obrovské jeskyni, jakých je na Marsu spousta, takže tam jako ty prostory vhodné jsou, ale budeme s tím muset počítat. A jako pokud bychom měli takovouhle základnu podporovat dlouhodobě, tak si myslím, že vlastně paradoxně ta největší v uvozovkách rizika budou ekonomická a politická. Bude to prostě vyžadovat dlouhodobou podporu toho kosmického programu, ne že tam někdo zapíchne vlajku a pak politici řeknou dobrý, splněno, tak dáme peníze někam jinam.
Myslíte si, když se na to podíváte svým pohledem, jestli je ta kolonizace Marsu vůbec pravděpodobná nebo možná, že k ní dojde?
Jestli je pravděpodobná, to bych si netroufal hádat, protože to je záležitost, řekněme, našeho hodnotového nastavení, co chceme. Tam jako k tomu nevedou aspoň v bezprostřední budoucnosti žádné jasné ekonomické důvody, žádné tlaky, prostě nedá se tam asi nic hodnotného zatím získávat. Takže záleží na tom, co budeme chtít. Jako ty technologie na to v zásadě jsou, je to o naší vůli, prostě co se rozhodneme my jako lidi, politici, Elon Musk nebo kdokoliv, kdo na to bude dávat peníze. Technicky vzato to určitě teda možné je, bude to velice nebezpečné. Myslím si, že většina těch důvodů, které najdeme v médiích, ať už proti kolonizaci Marsu nebo pro ní, tak nedává moc velký smysl. Rozhodně, jak už jsem říkal, nebude z toho okamžitý zisk. Určitě nemůžeme na Mars uprchnout před našimi problémy. To je oblíbená mantra, prostě ten Elon Musk, že on si tam zdrhne na Mars a nás tady nechá na té planetě s globálním oteplováním a znečištěným prostředím a on se nám tam bude posmívat a nechá nás tady. To je naprostý nesmysl. My i kdybychom jako tady vylili všechny jedovaté látky do moře a odpálili všechny jaderné bomby, které tady máme, i kdybychom to dělali prostě dalších 100 let v kuse, tak nedokážeme ze Země udělat tak nebezpečný a jedovatý místo, jako je Mars. Ne, na Mars se prostě před problémy nedá utéct, což může vést i k jisté skepsi v tom, jestli má vůbec smysl se tam jako snažit proniknout. A já si myslím, že smysl to má. A to jednoduše ten, že ve snaze dostat se na Mars a udržet se tam, můžeme vlastně se naučit, jak se vypořádat s těmi samými problémy, které nás tady trápí. Ta základna na Marsu si musí poradit s recyklací, musí si poradit se zdroji energie, prostě fosilní paliva na Marsu nejsou, takže tohle tam jako nepřipadá do úvahy, musí vlastně být maximálně soběstačná a musí se vypořádat s těmi nejnepříznivějšími podmínkami, skoro jaké si dokážeme představit. Takže pokud zvládneme přežít na Marsu, tak zároveň získáme recept, jak environmentálně čistě udržet naživu člověka na jakémkoliv místě planety Země. Prostě osídlit Saharu bude potom už legrace. Takže i kdybychom vlastně na tom Marsu neuspěli, tak se tam můžeme naučit spoustu věcí, které by se nám tady hodily. Můžete namítnout, že přece bychom na to mohli pracovat i tady, nemusíme kvůli tomu lítat na Mars, ale ono už to tak je, že často nějaké to dobrodružství, prostě nějaká ta vzdálená vize je vlastně mnohem silnějším tahákem a mnohem silnějším motivem něco dělat, než ty prozaické problémy. Takže já si myslím, že smysl to má a že se nám to vrátí tady na Zemi, ať už ten Mars nakonec jako osídlíme nebo ne.
Co když se ale na Marsu přece jen setkáme s nějakými tamními organismy? Není to sice moc pravděpodobné, ale úplně vyloučit se to nedá.
Jaké to může mít následky? Pro nás, ale třeba i pro ně.
Vzhledem k tomu, že o Marťanech nevíme vůbec nic, na podobné otázky se velice špatně odpovídá, řekl mi biolog Tomáš Petrásek.
První bod by měl být jako seznámit se s tím prostředím dokonale, než tam pošleme člověka i právě třeba z toho mikrobiologického hlediska. Troufnu si tvrdit, že asi ta rizika pro člověka bych hodnotil spíš jako malá. Čistě z toho hlediska, že většina nebezpečných mikroorganismů, se kterými jsme se tady jako setkali, tak pocházejí vlastně z jiných lidí, ze zvířat nám příbuzných nebo z nějakého takového prostředí. Prostě chytneme to od netopírů nebo od opic, ale nemáme žádný případ, kdyby se nějaká smrtící epidemie třeba rozšířila, já nevím, z vrcholu Mount Everestu nebo z Antarktidy. Mars vlastně spadá spíš tady k těm extrémním prostředím. Samozřejmě nemůžu si tím být jistý, zase jako aby mě někdo nechytal za slovo, ale myslím si, že prostě to, čemu se líbí na Marsu, tak tomu se nebude líbit v lidském organismu. Takže smrtící epidemie bych z toho rizika spíš škrtnul. Ale to neznamená, že si něco z Marsu nemůžeme zatáhnout na Zemi a že to tady nemůže udělat nějakou neplechu. Jo? Prostě jsou to pořád Marťani. I kdyby třeba jsme si sem zatáhli bakterii, která bude schopná růst v minus 30 stupních a začalo se nám kazit jídlo v mrazákách, tak by to vlastně byla jako velká v uvozovkách legrace, že jo, obrovský škody majetkový. Takže nějak pozor si dávat musíme. No a zatažení pozemského života na Marsu, mohla by to být jako katastrofa nikoliv ekonomická, ale vědecká. Když si představíme, co bude obnášet hledání Marťanů, tak to jako rovnou je hledání jehly v kupce sena. A když bychom si tam zanesli naše pozemské organismy, když prostě tam přistanou ty astronauti, tak jako ty bakterie se s nima vždycky rozptýlejí nějaký, tak najednou je to, jak s oblibou říkám, hledání jehly v kupce jiných jehel. Minimálně tam budeme mít spoustu falešně pozitivních výsledků, protože tam najdeme ty organismy, které přišly až s námi, a ne ty, které tam byly původně. A v úplně jako tom nejkatastrofičtějším scénáři by se ukázalo, že vlastně ty pozemské organismy jsou třeba konkurenčně zdatnější než ty marsovské a mohly by je z toho jejich prostředí vytlačit. Tam by jako byla i škoda, řekněme, ekologická. Jo, zase můžeme debatovat o tom, jakou hodnotu, ať už etickou, estetickou, vědeckou nebo ekonomickou, má život nějakých mikroorganismů na Marsu. Na to vám neodpovím, ale myslím si, že by byla opravdu velká škoda zničit něco dřív, než jsme to stačili pořádně poznat. To by byla fakt nebetyčná hloupost. I kdybychom se pak rozhodli, že prostě chceme ten Mars osídlit a že nějaký Marťani nám jako nebudou stát v cestě, tak stejně si myslím, že napřed bychom jim měli porozumět. Když něčemu rozumíme, tak ono už se nám to většinou zničit nechce, protože si uvědomíme, že vlastně to nějakou hodnotu má. Já si myslím, že i tu ekonomickou. Prostě pokud něco přežije na Marsu, tak všichni biotechnologové a já nevím, prostě kdo další, to budou chtít, protože to bude mít jako strašně zajímavý způsoby, jak to přežít v drsných podmínkách, jak to třeba dekontaminovat ty toxické látky. Určitě se to bude dát velice výhodně prodat. Ne, že bych si myslel, že by to měla být hlavní motivace, proč hledat život na Marsu, to probuchne, ale jako i pro ty ekonomické mozky je to nějaká věc, kterou by měli vzít do úvahy.
Oni už tam ale ty pozemské organismy nějaké jsou, předpokládám, s těmi sondami.
No, my to moc nevíme. Vlastně jediné sondy, které byly opravdu důkladně vysterilizované, byly Vikingy. Tehdy jako se 70-kovou technologií bylo možné strčit sondu do trouby, tam ji prostě upéct až jako do totální sterility, pak ji teda zabalit do sterilního obalu a poslat na Mars. To už dneska nejde, takže jako ty sondy sice se snaží aspoň teda Američani a Evropani udržovat v maximální čistotě, aby tam opravdu těch zárodků života bylo co nejmíň, ale prostě vychytat čistou nulu je prakticky nemožné. O tom, jak to mají třeba Číňani, nebo jak to měli blahé paměti Sověti, o tom vlastně nikdo nic neví. Oni jako všichni tvrdí, ne, jako naše sondy jsou čistý, ale jak moc to berou vážně, to prostě nikdo už jako neposoudí. Tam vlastně jedinou naději je Mars sám, protože ty podmínky na povrchu jsou tam opravdu natolik drsné, že zatím si myslím, že neznáme žádný pozemský organismus, o kterém bychom zaručeně mohli říct, že tam jakoby přežil a že by se mu tam líbilo. To je jako pohled, řekněme, optimisty. Pohled pesimisty je, že zase jako nemůžeme stoprocentně zaručit, že tady na Zemi nemáme žádný organismus, který by to na tom Marsu nepřežil, protože stále objevujeme nové a nové druhy bakterií, které jsou často extrémně odolné. Třeba i v těch clean roomech, kde se staví ty kosmické sondy, tak se objevují úplně nové druhy mikrobů, které nikdo nikdy neviděl, které právě si tam jako živí těmi dezinfekčními prostředky, které mají zabít. Ten život je taky neobyčejně přizpůsobivý. No, nechme se překvapit.
Končí svou úvahu Tomáš Petrásek, biolog z Fyziologického ústavu Akademie věd a Národního ústavu duševního zdraví a zároveň autor literatury science fiction.
Fantazie mu tedy neschází, přesto je v otázce lidského usídlení Marsu a přítomnosti či přežití dalšího života na rudé planetě poněkud skeptický.
Stát se však může cokoliv a skutečnost někdy překoná i fantazii. Uvidíme. Nebo třeba i naši potomci.
A to je z dnešního Planetária všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Zuzana Zejdová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.